høre på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Dette en podcast for dig som lærer. Du som skal gi kunnskap til en gjeng helt ulike elever, men også lede dem gjennom disse utrolig viktige og formende årene i deres liv. Barndommen og ungdomsårene. Med meg for å gi råd har jeg psykolog Hedvig Montgomery. Hei Hedvig.
Hei.
Det en så stor oppgave lærerne har, den virker nesten litt overveldende, sett fra utsiden.
Jeg tror av og til den virker litt overveldende, sett fra innsiden også faktisk, fordi det noe med å være en og ha så mange rundt seg hver eneste dag, dag etter dag. Og jeg merker det at de første tre årene, liksom det første kullet du tar igjennom, det går mye på adrenalin, og mange lærere kjenner det så voldsomt i kroppen, og tenker, det sånn resten av livet mitt skal bli? Og så det jo heldigvis ikke det, fordi noen ting blir mer, altså når du har gjort det noen ganger, så får du mer automatisert hva du skal stoppe opp ved, og hva du bare skal la gå, hvordan du skal stå der, og når du kan sette deg ned, hva som viktig og hva som uviktig. Men at det kanskje en av Norges aller mest intense jobber, det tror jeg helt utvilsomt.
I dag så skal vi snakke om kroppsidealer og spiseforstyrrelser i klasserommet. Og spiseforstyrrelser, det jo noe vi som voksne ordentlig redde for, rett og slett. At skal ramme barna. Og vi forbinder ofte spiseforstyrrelser med jenter i tenårene, i hvert fall så gjør jeg det. Men når, altså ved hvilken alder, begynner barn å bedømme sin egen kropp ut fra kroppsidealer?
Dette med kropp utrolig interessant, fordi kroppen jo viktig for oss hele veien. Det bare at det endrer seg litt grann hvordan vi forholder oss til den. Så vi skal ta en liten reise gjennom den der med identitet og kropp. Men for det aller første må jeg si en ting. Spiseforstyrrelser kan inntreffe nesten når som helst. Og det vi ser nå etter i de siste årene, og kanskje det aller siste året, det at det kommer tidligere og mer alvorlig før enn det var for bare noen år siden. Det andre vi ser, det at gutter og jenter ganske rammet, altså det kan skje med både gutter og jenter, ofte tar det seg litt forskjellig uttrykk hos gutter enn hos jenter. Men at dette forsøket på å ta kontroll over en vanskelig situasjon med å kontrollere det ene man har, nemlig kroppen sin, det har alltid forekommet, det har alltid vært der. Og jo mer barna prøver å ta kontroll i en verden som de ikke har så mye kontroll over, jo galere går det på en måte. Så du kan på mange måter si at spiseforstyrrelser en form for mestringsstrategi gone wrong.
Ja, nettopp. Men hva kan da fremkalle barns negative holdninger til sin egen kropp, sånn at de så å si går løs på den og prøver å ødelegge den?
Altså, det mange måter å tenke dette her på. Og det mange forskjellige historier og mange former for spiseforstyrrelser også. Men jeg tenker på spiseforstyrrelser som en form for sinne som har begynt å gå innover og barnet tar utover seg selv i stedet for å ta utover. Så i første rekke en spiseforstyrrelse et signal for meg på at her det noen ting som dette barnet virkelig, virkelig, virkelig ikke håndterer, ikke forstår, til og med sint for, og barnet aner ikke hva det skal gjøre for noen ting. Så veldig mye av spiseforstyrrelsen handler ikke så mye om kroppsideal. Det handler mer om livet. Det handler mer om å være seg og trives med seg selv. Det handler mer om å tillate seg å ta plass enn det handler om å se ut som en eller annen modell. Og det høres litt rart ut, fordi vi så vant til å tenke på det som et skjønnhetsfenomen. Men det det i ganske liten grad. De som slanker seg ut fra skjønnhet gir ganske fort opp. Mens den som hater et eller annet, og til slutt snur det mot seg selv, har en enorm utholdenhet.
Ja, nettopp. Men hvis vi ser på det motsatt vei da, hva kan styrke vennskapet med kroppen for et barn?
Ja, ikke sant? Og hører du hvor mye bedre spørsmål det Fordi, ja, mat en del av det svaret. Men jeg begynner med det enda større. Det enda større barn som trives, barn som har noen med seg, går ikke til den ytterste ensomheten som en spiseforstyrrelsesmørke. Så det det ene, altså hovedregelen gode oppvekster fungerer. Gode liv fungerer. Det andre det at mat også kultur, og kanskje av og til tenker jeg at vi har glemt litt av det I Norge, hvor viktig mat for det å være sammen, for det å sitte ned og dele. Og det tror jeg kanskje gjør at vi blir litt mer utsatte her. Innimellom så tenker jeg det, at den kulturen vi har laget rundt mat I Norge, hvor vi sitter med vår egen matpakke og spiser mens vi ser på noen ting, eller hører noen ting, men uten å snakke sammen og uten å dele den matopplevelsen. For hvordan skal man kunne dele matopplevelsen? 28 matpakker altså det litt sånn, vi har gjort et eller annet som gjør det vanskeligere å bruke maten som det kanskje egentlig nemlig noe å samles rundt, noe å dele, noe å kose seg med, noe å ha liksom I midten. Et eller annet I Norge har gjort at vi har gjort mat til et litt sånt nødvendig onde. Man må jo ha matpakke ting. Så jeg tar bare til etterretning at sånn det. Men det gjør jo at den klasseromssituasjonen rundt spising faktisk ganske viktig. Gjøre maten til noen ting som en positiv pause. Gjøre det noen ting hvor barna har plass til å føle seg bra I spisesituasjonen, at I spisesituasjonen ikke blir en tvangssituasjon. Og dette kjempevanskelig. Fordi her sier jo foreldrene til lærerne, du må passe på at Espen spiser, du må passe på at vi får hjem fulle matbokser hele tiden, kan du ikke passe bedre på. Så de setter jo læreren I en politisituasjon, ikke sant?
Mm.
Men alle som har prøvd å spise når du har noen som maser på deg, vet hvor vanskelig det Når du gjør maten til et krigsområde, så det vanskelig å få noe særlig inn.
Mm. Men ofte så jo den spisepausen kanskje bare 20 minutter da, at en hel gjeng skal få unna denne lunsjen på veldig kort tid, og det må skje smakk, smakk, sitt ned, nå gjør vi sånn. Og da kanskje rett og slett denne tidsrammen gjør at det blir stress I seg selv.
Helt sikkert. Og jeg tror nok det hadde vært lurt å sette på de rett og slett sånn rammene, for spising. Og jeg skjønner også at når du bare har 20 minutter, så må du gjøre et eller annet som gjør at barna virkelig sitter stille I de 20 minuttene, ikke begynner å gå rundt, ikke begynner å prate alt for mye sånn at de glemmer å spise. Men skal du lese noen ting, eller sette på noen ting fra for eksempel NRK Super, så må du faktisk være litt oppmerksom på at det ikke ting som ekkelt, eller ting som liksom lager negative følelser. Fordi å knytte det opp til spisesituasjonen, ingen god idé.
Men hvis vi nå går til den situasjonen hvor en lærer har på følelsen av at noe galt. En elev I klassen spiser ikke, sliter med spising, går fryktelig ned I vekt for eksempel, at noe ikke som det skal være. Hvordan skal læreren gripe det an?
Og her sier du en ting som veldig, veldig viktig. For de aller fleste så blir ikke dette et problem. Og for den store gruppen hvor det ikke blir noe problem, så skal vi heller ikke gjøre det til et problem. Der skal vi snakke på en helt ålreit måte om mat og kropp. For kroppen jo bare det som bærer sjelen fremover, rett og slett. Det ingen grunn til å gjøre mer ut av det enn det. Være forsiktig med alle sånne fikse ideer rundt mat. Bruke mat og helsen til et sted hvor man ikke bare lærer seg om mat, men også lærer seg om matkultur. Altså, holde det ned på det nivået. Og så har du en stor gruppe som vi ser spesielt kanskje på ungdomsskolen, som spiser ting som ikke så veldig bra for dem. Kanskje spiser usunt, legger på seg. Der handler det litt om å gi nøktern informasjon, og også se at for veldig mange ungdommer det en del av opprøret, og endelig kunne gå på McDonald's. Jo strengere matregime hjemme, jo mer McDonald's I tenårene, jeg lover. Jeg har selv vært påpasselig med å ta barna mine på McDonald's, sånn at de ikke skulle havne der som tenåringer, vittig nok. Men den gruppen det også ganske, det ikke noe veldig problematisk I den gruppen heller, for dette går over, og man bare prøver å få det til ikke å sette seg. Men den tredje gruppen, den som virkelig utvikler et tvangsmessig forhold til mat, som bruker mye tid og krefter på å kontrollere sin spising, som bruker krefter på å lure unna, sånn at de kan være tynnest mulig, som får et forstyrret syn på sin egen kropp, synes de ser tjukke ut, selv om de er spikertynne. Der er vi på en helt annen skål. Og her har læreren egentlig bare én jobb, og det å ikke gjøre det verre.
Og hva mener du med det?
At jobben faktisk ikke å fikse.
Mm.
Det det noen annen som må gjøre, og vi må finne ut hvem. I veldig mange tilfeller så det mye læreren kan gjøre. Og i de to andre gruppene det masse læreren kan gjøre. Men når du ser en som virkelig, virkelig du blir bekymret for, ut fra det du ser, hun eller han, blir mindre og mindre energinivåen går ned, du ser at dette bekymringsfullt, ja, da må du ta en prat med helsesykepleier først. Fordi dette noen ting som hun igjen nok må ta enda videre, for det vanskelig å behandle disse spiseforstyrrelsene. Men den gode nyheten at kommer man litt tidlig på hvor de ikke har satt seg alt for hardt, så går det mye, mye lettere. Da blir det en lettere jobb. Så dette informasjon jeg ikke hadde holdt tilbake med. Dette sånt jeg hadde gått til helsesykepleier med som lærer. Og så kan man ha rett, eller man kan ta feil. Men det noe som så finstemt og sårbart, så ved å påpeke det, eller ved å... Ja, du kan rett og slett gjøre det verre ved å ta tak i det. Men det å... smile til den eleven, det å ikke behandle ham eller henne som en slags utskudd eller et stort problem, det å finne en vei inn til det bitte lille smilet, det betyr noe, og det en viktig jobb for læreren.
Fra en lærers synspunkt, hvilke signaler kan komme den andre veien? Altså når elever sliter, sånn som du beskriver nå, gjør de som regel alt for å skjule det, eller sender de så å si ut rop om hjelp i en eller annen form?
Det der veldig, veldig forskjellig. Men jeg må si at ungdom og barn ganske dårlige løgnere. De tror selv at de så smarte på å skjule ting, men de jo ikke det. Så det ganske tydelig fort at noen ting ikke helt bra. Og igjen, det ikke en ren fysisk sykdom, det også en lidelse som handler om å være ensom, bli for streng, redd. Det kan være mye angst involvert. Så det kommer ikke som en sånn ensom svale at kroppsvekten går ned. Det gjør ikke det. Det kommer ikke som en alene ting at hun ikke spiser i spisepausene. Det noe mer. Det et slags, du ser et bilde som vokser når du begynner å tenke på det. Og jeg må si at mistrivsel nok en av de sterkeste. Har det ikke bra.
Det en av de sterkeste grunnene.
Mm.
Men innledningsvis nå, så sa jo du at, du sa jo noe som egentlig brøt litt med den forestillingen vi kanskje har da, om at dette henger sammen med kroppsidealer i media og reklame og sosiale medier, alt dette. Hvordan kroppen skal være, all denne perfeksjonismen på en måte knyttet til kroppen, at det egentlig ofte har sitt utgangspunkt i noe annet. Men avfeier du det der med kroppsidealer i media, og alt det som bombarderes nå fra alle kanaler på barn og unge?
Altså det som interessant, det at til alle tider så har ungdom søkt perfeksjon. De ønsker seg noe penere, noe bedre, noe vakrere enn det foreldregenerasjonen har klart å skape. Og derfor så har de alltid vært veldig mottagelige for noen ting som for godt til å være sant, rett og slett. Det et eller annet med 14, 15 og til dels 16-åringen som bare strekker seg etter noen ting som helt uoppnåelig. Og kanskje har naturen gjort det sånn at hver generasjon skal prøve å gjøre verden bedre, men når det går på kropp, så blir det helt bortkastet energi, ikke sant? Da kommer vi jo ingen steds med det. Men nettopp fordi ungdommene har dette blikket for det fine, dette blikket for sånn som det skulle vært, så det helt klart at de blir for påvirket av det de ser. Og aldri tidligere har vi hatt så mye på en TikTok-feed. Du kan jo bare åpne selv og se. Det jo helt endeløst hvor mye det prater om alt mulig av utseende, alt mulig av ting som vises frem. Og det også ganske mye forstyrret prat om hvordan man skal ta kontroll og hva, jeg må si, ganske syke ungdommer over hele verden sitter og deler om hvor lite de spiser og hvor mye de trener.
De dyrker på en måte denne tilstanden som egentlig en sykelig tilstand.
Nettopp. Mm. Og det kommer jo ikke opp noen redaksjonell advarsel om at dette ganske sjukt. Det kommer jo opp bare som en I mängden. Och du kan fint fylla hela feeden din med bara denna typ av innehåll. Klart det vill göra någonting med dig på ett eller annat tidspunkt. Och igen, de är konkurrensminded I den åldern. De startar fort en konkurrens om att komma dit. Mm. Mm. Så jag vill ju inte frikänna och säga si att det spelar ingen roll att vi har fått hela detta tillflöde. Det betyder nog något, men det är inte nog. För dem som inte har en dragning eller som ikke har en ulykkebånd, som ikke har denne, alt nesten på å si, disposisjonen. Det blir ikke plutselig utløst av at de har sett noe på TikTok. Det ikke nok. Nei. De blir ikke utløst av at de ser et reklamebilde på bussholdeplassen. Det ikke nok I det hele tatt. Så jeg tror nok at troen på at bare vi får merket retusjerte bilder vil ta bort spiseforstyrrelser, den ja... Den ikke bare naiv, den rett og slett helt feil. Mm-hmm. Så enkelt det ikke. Eller det ikke der det ligger. Du, og dessuten så det jo også vittig for at du merker at det retusjert. Det bryr dem fint lite, for de har jo sett det.
Ja. Men kan en lærer være en redaktør I den forstand at dette kan bringes inn I klasserommet og tematiseres og tas opp på en sånn bevisstgjørende måte? For selv om ungdom lett på virkelig, så de jo ikke dumme.
Absolutt ikke. Og jeg må si at jeg tror jo alt det vi gjør I mat og helse, og snakke om matens funksjon, at maten, og ikke bare som et helsefunksjon, men også som en sosial funksjon, hvor mye det betyr å samles, hvor mye det betyr å bake sammen, altså få inn denne fysiske forholdet til mat, som ikke bare tabeller, det noe av det jeg tror betyr mye for barns forhold til mat. Kanskje mer enn det vi tror. Det å få inn at, ja, det hadde vært kjempefint å kunne se det på den måten. Det bare at en, prisen for det så høy at det helt meningsløst. For det blir du ulykkelig av. Og to, aldringen skjer allikevel, og det ikke det livet handler om. Livet handler om det vi gjør sammen, det vi sammen, det vi gir hverandre. Og det skolen også en arena for. Det å ha inn I sin medieundervisning, at kildekritikk også handler om bilder, klart det. Da klarer du å plassere det inn I en sammenheng. Det å ha inn I sin medieundervisning, forskjellen på redaktørstyrte medier og ufiltrerte medier, absolutt. Da løfter du liksom tenkningen noen hakk, og da kan du vise ganske gode eksempler. Så det klart at all denne undervisningen som skjer på skolen, betyr masse for barnas forhold til kropp og mat.
Vi jo vant til å tenke på spiseforstyrrelser som noe som ofte rammer jenter. Vi tenker fort på anoreksi, ikke sant, og bulimi. Men hva med jenta eller gutten som overspiser?
Mm. Overspising, binge eating, som det ganske grafiske engelske ordet for det, ganske utbredt. Og ikke så rart, fordi mat og trøst blir jo fort en
connection. Det en måte å roe seg ned på, spise. Ja.
Og så virker den jo ikke på sikt. Altså, det jo en ekstremt kortsiktig løsning. Jeg tror fortsatt det viktigste vi kan gjøre for å unngå den type spiseforstyrrelser, igjen de gode livene vi lager sammen, og også vise at det andre ting som trøster enn mat. Og det viser vi jo ved å gjøre det. Ikke sant? Ved at vi trøster på andre måter, ved at vi roer ned vanskelige situasjoner på andre måter, ved at vi snakker om, så tar vi ned og reduserer sannsynligheten for overspising. Sånn ser det ut. Og så tror jeg også at vi skal være klare over at overtrening også en ganske stor problemstilling for ungdom I dag. Det å trene seg frem til den perfekte kroppen, det mange som prøver seg på. Det ganske vittig. Jeg tror jeg hadde en nydelig jente innom kontoret mitt som satt og var så blomstrende vakker som bare 17-åringer kan være. Og kanskje 5-10 kilo for tung I forhold til det idealet hun selv har. Og så hadde vi snakket om det som plaget henne, vi hadde snakket om kjæresten, vi hadde vært igjennom en del ting, og så spurte hun meg, fordi hun vet jo hvor lang en time og vi var ikke ferdige, så hun spurte hva var annerledes da du var ung. Et ganske tøft spørsmål å få rett opp I fanget, og jeg vet at det så mye man kan svare på det som helt uinteressant. Fast telefon skjønner ikke konseptet på, liksom. Det litt grann sånn. Så jeg tenkte meg litt grann om, og så tenkte jeg, hva kan være nyttig for henne å høre om? Og så sa jeg at, vel, bare for å begynne et sted, så hadde vi ikke treningsstudier. Og hun holdt på dette av stolen, og spurte hva vi gjorde for noen ting da. Og så snakket jeg litt rundt det, at vi jo kanskje jogget litt, og noen spilte håndball, og det var litt forskjellig, og noen gjorde kanskje, ja, gikk på gymmen, og det var det, liksom. Og så sa hun på utpust, jeg skulle ha vært ung da du var ung.
Ja.
Og så fikk jeg hennes historie om det å hele tiden føle at man skal endre kroppen sin, hele tiden føle at man skal gjøre en ekstra innsats, hele tiden føle at det fordi du ikke beveger deg nok, liksom blitt et sånt gjennomgående mantra I samfunnet. Og hvor utrolig slitsomt det fordi det lager jo en konstant dårlig samvittighet og en konstant grobunn for selvhat. Og jeg tror vi av og til glemmer litt hvor annerledes det for denne generasjonen som vokser opp nå, og hele tiden skulle gjøre noen ting for å forbedre kroppen sin, I stedet for på et eller annet tidspunkt, altså, da du og jeg var unge, var vi nødt til å akseptere om jeg hadde fått små eller store pupper.
Det var den kroppen du hadde, liksom. Ja. Det var det som var opplegget for alle.
Det var ikke noe endringsprosjekt. Så det helt klart at vi ser en del som på grunn av dette blir dårlig av det. Gå for langt. Og vi ser også en god del som vi har nå, altså veldig mye av barne- og ungdomsidretten handler jo om å bli best, handler om å finne talentene, handler om å spille på de riktige lagene, og så kommer de opp og blir 13, 14, 15 år, kroppen endrer seg, plutselig begynner man å gjøre feil, ting ikke like koordinert, man utsatt for skader. Det lager også en enorm sårbarhet, for hva kan du gjøre når du kjenner at du ikke løper like fort som før, at du ikke har fremgang, når du kjenner at nå et langt skadeavbrekk fra fotballen, og jeg må bli bedre? Jo, det du kan gjøre jo å spise mindre og trene mer. Det kan spinne helt galt av gårde. Så den rytmen som vi kan legge inn I et klasserom, I at det går bra, vi har tid, kroppen tar den tiden den tar å få helt ferdig og opp I størrelse, og noen perioder lettere enn andre perioder, men den tiden har vi. Det en slags grunntone, som jeg tror at lærere på en helt annen måte kan gi enn trenere og foreldre som bare ser sitt ene barn. Eller gruppen innenfor akkurat denne idretten.
Så den grunntonen, den roen så å si og perspektivet kan en lærer bidra med?
Ja, og det perspektivet betyr veldig mye nettopp for disse strebe etter å bli perfeksjonsgruppa.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Dersom du har spørsmål til oss, send en mail til tonjeoghedvig@elevkanalen.no. Vi høres!